o'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida harbiy xizmat turlari, pullik harbiy xizmatning narxlari borasida suhbatlashamiz. Qashqadaryoning Qarshi shahridan email orqali murojaat qilgan Abdurashid harbiy xizmatga borish tartib-qoidalari bilan qiziqdi. Men bu yil 18 yoshga kirdim. Armiyaga bormoqchiman. Hozir 1 yillik va 1 oylik armiyalar bor ekan. Pul to'lash kerak, deyapti. Qancha to'lash kerak? Keyin 1 yillikda xizmat qilgan ma'qulmi yoki 1 oylikda? Iltimos shularni bilib bersangiz, deya yozdi Abdurashid. O'zbekistonning umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra, mamlakatda harbiy xizmatning 4 ta turi bo'lib, bular muddatli harbiy xizmat, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat, kontrakt bo'yicha harbiy xizmat va qurolli kuchlari safida harbiy xizmatni o'tagan rezervchilar xizmati. Toshkentdagi mudofaa ishlari bo'limidan birining xodimi ismini oshkor qilmayotganimiz kapitanga ko'ra, O'zbekistonda fuqarolar 18 yoshga to'lgach muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi va
harbiy xizmat yoshiga yetgan fuqarolarga chaqiruv qog'ozi jo'natilgach, ular maxsus tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tibbiy komissiya xulosasiga ko'ra, vazni, bo'yi, sog'ligi, jismoniy tayyorgarligi normada bo'lgan yigitlarni 1 yillik muddatli harbiy xizmatga olinadi.
Dedi toshkentlik kapitan Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat vaqti 12 oy, oliy ma'lumotli shaxslar uchun esa 9 oy qilib belgilangan. Safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat esa 1 oy ekanini aytadi toshkentlik kapitan.
Tibbiy komissiya tekshiruvidan o'ta olmagan vazni, bo'yi va sog'ligi normada bo'lmagan fuqarolar 1 oylik xizmatga olinadi. Shuningdek, sog'ligi joyida bo'lgan, lekin muddatli harbiy xizmatga qabul qilinish ro'yxati to'lgan taqdirda ham 1 oylik xizmatga olish mumkin. Bizda qonun bo'yicha 1 oylik xizmat pullik bo'lib, 2,188,000 so'm pul to'lash lozim.
Toshkentlik kapitanga ko'ra, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat uchun to'lanadigan pul O'zbekiston Moliya vazirligining maxsus hisob raqamiga o'tkaziladi. Muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat safiga 27 yoshga to'lguncha jalb qilinishlari mumkin. Toshkentlik kapitanning aytishicha, qonun bo'yicha muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat bir xil tenglikda qabul qilinadi.
Ko'pchilik 1 yillik harbiy xizmatni 1 oylikdan ustun qo'yadi. Ayniqsa, milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiyaga ishga kirmoqchi bo'lganlar. Lekin qonun bo'yicha 1 yillik va 1 oylik armiya bir xil tenglikda. 1 oylik harbiy xizmatdan so'ng ham milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiyaga ishga kirish mumkin.
Mikrofonsiz suhbatda bo'lganimiz toshkentlik kapitanning aytishicha, muddatli harbiy xizmatning afzallik tomoni uning imtiyozlariga egaligidadir.
1 yillik armiyada bo'lganlar o'qishga kirish uchun imtiyozga ega bo'lishadi. Oliygohlarning kirish imtihonlarining umumiy ballidan 27 ballik imtiyoz beriladi.
Muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat bo'yicha majburiyatlarni o'tagan fuqarolar 27 yoshga to'lganlaridan keyin qurolli kuchlar rezervi tarkibiga o'tkaziladilar. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmat qurolli kuchlar safidagi haqiqiy harbiy xizmatga ixtiyorlilik asosida qabul qilinadi. Bu harbiy xizmat turi oddiy askar va serjantlar uchun 3 yil, ofitserlar uchun esa 5 yil muddatga belgilangan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, sog'ligi joyida bo'lmagan fuqarolar harbiy xizmatga chaqirilmaydilar. Harbiy xizmat borasidagi qo'shimcha tafsilotlarni Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.